Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանը քննարկում է Լաչինի միջանցքի ճակատագիրը։ Բերձորից հայկական կողմը դուրս է գալու Ահավնոյի համար պայքարելու ենք դիմելով պատգամավորներին, հայտարարում էր Ղարաբաղի նախագահը։ Մինսկի խմբի վերականգնման փորձերն արդյունավետ չեն, այդ ձևաչափը մեռած է չմիացած պետությունների Բաքվում կայացած հերթական համաժողովի ընթացքում, Իլհամ Ալիևը կրկին անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային։ Ռուսական բանակը լքում է Սևծովում գտնվող Զմեյինի կղզին, Կիևում հայտարարում են ռուսական ստորաբաժանումների նահանջի, Մոսկվայում բարի կամքի դրսևորման մասին։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի և մի շարք երկրների կողմից ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը վերականգնելու փորձերը հակաարդյունավետ են և կործանար առ Հարավային Կովկասում խաղ գործընթացի համար։ Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական միջոցներով վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի կարիքը չկա, մենք նրան հրաժեշտ ենք տվել, իսկ Հայաստանը և մի շարք երկրներ ցանկանում են վերականգնել, բայց դա անհնար է, այն մեռած է, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվայի նպատակը Ուկրաինայի հետ կապված չի փոխվել, մարտավարությունը սակայն կարող է այլ լինել։ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով հատուկ ռազմական գործողության վերջնանպատակը Դոնբասի պաշտպանությունն է և Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների համար պայմանների ստեղծումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը լքել է Սևծովում գտնվող Զմեյինի կղզին, այսպիսով համաշխարհային հանրությանը ցույց է տրվել, որ Ռուսաստանը չի խոչընդոտում Ուկրաինայից գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման համար մարդասիրական միջանց կազմակերպելու ՄԱԿ-ի ջանքերին, ասում է ռուսական կողմի հաղորդագրությունում։ Կիևը միջդեռ պնդում է, որ ուկրաինական զինուժը հրթիռակոծությունից հետո է շտապ տարհանել կայզորի մնացորդները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդները Մադրիդի գագաթնան ժողովում հաստատել են Դաշինքի նոր ռազմավարական հայեցակարգը, որտեղ ռուսական ագրեսիան, Չինաստանից բխող համակարգային մարտահրավերները և ռազմավարական գործընկերության խորացում այդ երկու երկրների միջև համարվում են ՆԱՏՕ-ի հիմնական առաջնահերթությունները։ Փաստաթղթում Ռուսաստանը բնութագրվում է որպես սպառնալիք։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև տեղի է ունեցել գերիների փոխանակում 144-ը 144-ի դիմաց սկզբունքով։ Ուկրաինական կողմի հաղորդագրության համաձայն վերադարձված զինվորականների թվում են նաև Ազով գումարտակի տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Սա ամենախոշոր փոխանակումն է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում այսօր տեղի խորհրդանը քննարկում էր Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված զգացությունը։ Ղարաբաղցի խորհրդանականներն այս քննարկումը կազմակերպել էին Նիկոլ Փաշինյանի առցանց ասուլիսից ուղիղ 3 օր անց։ Դրա ընթացքում, հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետը հաստատել էր օրեր շարունակ շրջանառվող այն տեղեկությունը, որի համաձայն Լաչինի միջանցքը շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարության ավարտից հետո այդտեղ գտնվող հայկական բնակավայրերն անցնելու են Ադրբեջանին։ Ստեփան Ակերտում ծավալված քննարկումներին հետևել է Գայանես Սարիբեկյանը։
Աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները, մեր պայքարը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց, թե Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղի համար շարունակելու են պայքարել։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 օր առաջ հայտարարեց. Բերձորը Լաչինի շրջանցող նոր ճանապարհը շահագործելուց հետո Լղիմի սահմանից դուրս գտնվող գյուղերը Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը անցնելու են Ադրբեջանին։
Աղավնոյի հետ կապված ես Հայաստանի վարչապետի հետ քննարկման ժամանակ ասացի, Աղավնոյի հարցը այսօր չեն քննարկում, մենք տանում ենք բանակցություններ եւ այդ հարցը թողեք մեր բանակցային այս փուլում մեր հնարավորությունների շրջանակներում տեսնենք ինչպիսի հնարավոր լուծումներ կա։
Արցախի խորհրդարանում պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը Արայիկ Հարությունյանին հարցրեց, արդյոք նոր ճանապարհի կառուցման դեպքում նախատեսել էին այս համայնքների հայաթափման հարցը։ Արցախի ղեկավարն ասաց, Սուսի ու Բերձորի բնակիչներին փոխհատուցում է տրամադրվել։
Ինչ վերաբերում է հայաթափման այդ բնակավայրերի, այդ հարցը այսօր չի քննարկվել, հիմնականում խոսքը գնում է Աղավնո բնակավայրի մասին, այդ հարցը դեռ չի քննարկվել։ քննարկում մենք բանակցում ենք, խոսքը Բերձորի մասին չէ, Բերձորը մենք պարտավոր ենք, հենց կետում գրված է, որ պետք է Բերձոր քաղաքից դուրս գանք, իսկ Աղավնոք բնակավայրի հետ կապված մենք անելիքներ ունենք, այդ ուղղությամբ մենք բանակցություն շարունակում ենք տանել։
Արայիկ Հարությունյանն ասաց, թե նոր մայրուղու հետ կապված մի քանի առաջարկներ են քննարկվել։ Կառուցվողը հաստատվել է Արցախի անվտանգության խորհրդում։ Արցախի ղեկավարը մի քանի անգամ շեշտեց, որ ընտրվել է անվտանգ տարբերակը։
Մենք ընտրել ենք ըստ մեզ լավագույն տարբերակը, շատ ավելի անվտանգ է լինելու, բազմաթիվ անվտանգային խնդիրներ հաշվի առնելով։
Արայիկ Հարությունյանը վրթովեց, երբ պատգամավորներից մեկը հարցրեց, գուցե Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհի կառուցումը կասեցնեին պայմանով, որ Ադրբեջանը կատարեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, վերադարձներ հայ գերիներին։
Արդյոք հրաժարվելով այդ ճանապարհից ինչ հետևանքներ ենք ունենալու մենք։ Միասին որոշենք։ Այս դալիճից հետո հավաքվենք, որոշենք, ասինքն մենք դեմ ենք, ոչ մի բան չենք անում, Բերձորից էլ դուրս չեն գալիս։ Խնդրեմ, որոշենք։ Հետևանքների մասին էլ միասին պատասխան տանք այս երկրում ապրող մեր ավելի քան կամ մոտ 120 000 բնակչի ճակատագրի մասին էլ մտածենք։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքում գտնվող Աղավնոյի բնակիչները ազատության հետ զրույցում պնդել էին, որ չեն պատրաստվում լքել գյուղը։ Այս համայնքում մոտ 200 բնակիչ է ապրում, մանկապարտեզ ու դպրոց կա։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր կառավարությունում ասել է, թե բնակիչների հարցերով զբաղվելու համար դեռ 1.5 տարի ժամանակ ունենք։
Եվ ճանապարհի մասով, եւ բնակիչների համար լուծումներ գտնելու համար, այսինքն մոտավոր 1.5 տարի դառնում է Արցախի կառավարության հետ կապված լուծումներ։
Անդրադառնալով Աղավնոյի, Բերձորի ու Սուսի բնակիչների ճակատագրին, վարչապետ Փաշինյանը երկու շաբթի օրը ասուլիսում վստահեցրել էր, թե Բերձոր քաղաքի բնակիչների խնդիրները Հայաստանի կառավարության որոշումներով լուծվում են, նրանք բնակարաններով կապահովվեն, իսկ Աղավնոյի հարցերով Արցախի կառավարությունն է զբաղվում։
Այն նույն ժամերին, երբ Ստեփանակերտում Ղարաբաղցի խորհրդարանականները քննարկում էին Լաչինի միջանցքի շուրջ վերջին զարգացումները, Բաքվում մեկնարկում էր Չմիացած Պետությունների Շարժման խորհրդարանական բաժողովը։ Դրա բացման խոսքում Իլհամ Ալիևը հարկ համարեց կրկին անդրադառնալ Ղարաբաղյան կարգավորման, ավելի ճիշտ դրա ամենավիճահարույց կողմերից մեկին՝ Մինսկի խմբի գործունեությանը։ Եթե ավելի ճշգրիտ լինենք, ապա այդ կառույցի գործունեության անհրաժեշտությանն ընդհանրապես այդ հայտարարություններն ի դեպ հնչեցին Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի Աշխաբադում կայացած հանդիպումից հաշված ժամեր անց։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Աշխաբադում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպման հաջորդ օրը Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը այլևս գոյություն չունի և դատապարտել այն վերականգնելու ջանքերը։
But unfortunately, Armenia and some others want to revitalize it. It is not possible. It is already dead.
Ցավոք, հայկական կողմը եւ այլոք ցանկանում են վերակենդանացնել այդ խումբը։ Ցանկանում եմ ասել, որ դա անհնարին է, այդ խումբը արդեն մեռած է։ Գտնում եմ, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի հետ կապված ցանկացած շահարկում ոչ միայն անարդյունավետ է, այլ եւ կործանարար։ Կործանարար հետևանքներ է ունենում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելու հնարավորության համար։
It's not only counterproductive but also destructive for possible peace in our region.
Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ալիևը ելույթ ունենալով չմիավորման շարժման խորհրդարանական համաժողովում.
OSCE created Minsk group in 1992.
1992 թվականին ԵՀԿ-ն Մինսկի խումբեր ձևավորել, որի նպատակը հակամարտության լուծումը գտնելն էր։ Ալիևի մեկնությամբ օկուպացիային վերջ տալը.
In other words, to put an end to occupation. But on the contrary, Minsk group became an instrument in the hands of those who wanted this occupation to last forever.
Բայց ընդհակառակը ԵՀԿ Մինսկի խումբը վերածվել էր գործիքի նրանց ձեռքում, ովքեր ցանկանում էին, որ օկուպացիան հավերժ շարունակվի.
Minsk group became an instrument in the hands of those who wanted this occupation to last forever.
Նա երկար խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունից, ՄԱԿ-ի բանաձևերի չիրականացման, անարդարությունից տուժած Ադրբեջանի մասին, որը նրա խոսքերով ի վերջո ինքնուրույն լուծեց հակամարտությունը, վերականգնեց արդարությունը և վերադարձրեց իր տարածքները։ Նախորդին Աշխաբադում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպմանը Ղարաբաղյան թեման քննարկվել է, բայց տեղեկությունները շատ աղքատ են։ Մինչ նրանց առանձնազրույցը Ռուսաստանի նախագահն ասել էր, որ քննարկելու են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Իսկ Իլհամ Ալիևը ասել էր, թե հնարավորություն կա խոսելու տարածաշրջանային խնդիրների, տարածաշրջանային հակամարտությունները կարգավորելու մասին։ Նրանց հանդիպման մասին լուրերը առավելապես վերաբերում են երկկողմ հարաբերություններին։ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնելով, որ վերջերս Բաքու էր այցելել Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հայտնել է, որ նախապատրաստվում է նաև Ռուսաստանի վարչապետի և Պետդումայի նախագահի այցերը։ Նրա խոսքերով ռուս-ադրբեջանական համագործակցության միջև 2024 թվականի պլանի իրականացումը ամենակարևորն է, բոլոր ոլորտներում զարգացում է նկատվում։ Պուտինը ասել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները թափ են հավաքում, պայմանավորված բոլոր հարցերը իրականացվում են։ Նա նշել է, որ երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը աճում է, անցած տարի աճը կազմել է ավելի քան 16%, այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալներով 5.5%, այդպիսով դիտարկվում է ապրանքաշրջանառության կայուն աճ։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջերս Բաքու կատարած այցի նշանակությունը կապերը զարգացնելու առումով և համոզմունք հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունները առաջիկայում ևս հաջողությամբ կզարգանան իշահ երկու երկրների և ժողովուրդների։ Պուտինի և Ալիևի վերջին հանդիպումը փետրվարի 22-ին կայացել էր Մոսկվայում։ Բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանը և Ադրբեջանը ստորագրել էին դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր։
Հաղը Վիեննայում հանդիպում են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները։ Դա Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի 4-րդ հանդիպումը կլինի 2021 թվականի դեկտեմբերից ի վեր։ Նախորդ 3 հանդիպումներից հետո ուղիղ ավիափոխադրումների վերականգնումից բացի որևէ այլ էական արդյունք այդպես էլ չի արձանագրվել։ Բանակցությունների հերթական փուլից առաջ էլ հայ բանագնացը հանդես է գալիս բավական հորետեսական գնահատականներով, ընդգծելով, որ հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր կլինի Անկարա կողմից քաղաքական կամքի դրսևորման դեպքում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից։ Վիեննայում Թուրքիայի ներկայացուցչի հետ վաղը կայանալիք հանդիպումից առաջ այսօր հայտարարել է բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ այս գործընթացից մեկնարկից ի վեր Հայաստանը շատ կարուցողական է եղել և Հայաստանը ունի քաղաքական կամք, երբ ցուցադրել է այդ քաղաքական կամքը արագ կարգավորման հասնելու և գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի համապատասխան կառուցողականությունից և քաղաքական կամքից։ Ինչպես տեսնում եք, մինչև այս պահը առանձնապես մեծ առաջընթաց չկա, դա տեսանելի է։
Վաղը Վիեննայում կայանալու է Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացների 4-րդ հանդիպումը։ Ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին Ռուբինյանը բանակցությունների օրակարգի մասին մանրամասներ չի հայտնել։ Չնայած Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին, թե եկել է ժամանակը շփումները երկու մայրաքաղաքներ տեղափոխելու, մինչ օրս այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրներում։ Այս հարցի վերաբերյալ Ռուբինյանը կրկնել է Հայաստանի արտգործնախարարության ամիսներ առաջ արած հայտարարությունը, թե հանդիպման վայրը միայն տեխնիկական խնդիր է, կարևորը քաղաքական կամքն է։
Մեր տրամաբանությունը հետևյալն է, որ ամենակարևորը քաղաքական կամքն է։ Եթե այդ քաղաքական կամքը կա կարգավորելու, ապա հանդիպման վայրը դառնում է զուտ տեխնիկական հարց։ Եվ բացի այս, Թուրքիայի կողմից հնչեցված առաջարկը այն ժամանակ հանդիպում անցկացնել Երևանում ենթադրում է, որ մեր տուրք գործընկերները գործընթացը տեսնում են կամ ուզում են տեսնել որպես իրապես երկկողմ գործընթաց, բայց այդ համատեքստում մի փոքր տարօրինակ են Թուրքիայի տարբեր պաշտոնյաների կողմից հնչող հայտարություններն առ այն, որ իրենք գործընթացը կոորդինացնում են կամ համաձայնեցնում են Ադրբեջանի հետ։
Անդրադառնալով Անկարայից հնչող հայտարարություններին, թե անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ բացել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները և Նախիջևանը կապող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, Ռուբեն Ռուբինյանը կրկնել է օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությունը, թե այդ պնդումները չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։
Ես կարող եմ ասել, որ այդ հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին և դերևս նույնիսկ հակառակը։ քաղաքը։
Հատուկ բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլչի նախորդ 3 հանդիպումներից երկուսը նույնպես գայացել էին Ավստրիայի մայրաքաղաքում, իսկ առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին Մոսկվայում։ Մինչ օրս բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը վերահաստատել են գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը, հայտարարելով, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։ Իսկ գործնական միակ առաջընթացը դեռևս Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ չվերթների վերականգնումն է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին իշխող խմբակցությունն այդպես էլ չի կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատի զրկելու հարցում, եթե ազգային ժողովի փոխխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանի պաշտոնանկության հարցում քաղաքացիական պայմանագրի շարքերում լուրջ տարաձայնությունների հայտ չեկան, ապա ընդդիմությանը մանդատազրկելու հարցը կարծես լուրջ ներքին քննարկումների առիթ դարձավ։ Ներքին խմորումների առկայությունն այսօր չի երկել նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում խորհրդարանի ղեկավարի հայտարարությունները։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում դեռ հստակ որոշում չկա, արդյոք սկսելու են անհարգելի բացակայություններ ունեցող ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու գործընթացը, թե ոչ։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր ասաց, որ այս հարցում խմբակցությունում տեսակետները կիսվել են։
Մեր գործընկերների մի մասը համարում է, որ իրենք արդեն իրենց մանդատներից զրկել են, իրենք իրենց հայտարարությունները, վերջովերջո քաղաքական գործչի ուժը ինչումն է, իր խոսքի, իր գործողությունների, իր անցած ճանապարհի մեջ, իրենք դուրս են եկել փողոց, ասել են, որ այլևս իշխանությունը ստեղ է, և հիմա գալու են խելոք այստեղ նստեն։
Հակառակ դեպքում Ալեն Սիմոնյանն ասում է, հարցը օրենքով է լուծվելու։
Օրենքը կորոշի և քաղաքական որոշում կլինի, կամ գալու են խելոք նստեն, կամ չեն գալու և զրկվելու են մանդատներից, այնքան ժամանակ մինչև կգան նորմալ պատգամավորներ իրենց ցուցակից, որոնք կգիտակցեն, որ իրենք քաղաքական գործիչ չեն։
Քվյարկություններից ամենից շատ անհարգելի բացակայություն ունեցող պատգամավորներին մանդատներից զրկելու հարցով սահմանադրական դատա անդիմելու որոշումը ազգային ժողովի խորհուրդն է կայացնում, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ունի մեծ ամասնություն։ Եթե խորհրդի նիստում չի ընդունվում որոշումը, ապա կա նաև այլ տարբերակ. առնվազն 22 պատգամավոր կարող է հավաքվել ու գործընկերների լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Դիմումից հետո արդեն բարձր դատարանն է որոշում պատգամավորին զրկել մանդատից, թե ոչ։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի այս պահին մանդատից զրկվելու վտանգի տակ է 13 ընդդիմադիր պատգամավոր։
Միատ տեսեք իրենց հայտարարությունները, իրենց օրակարգը, Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած ծանրագույն մարտահրավերների պայմաններում իրենք ինչի մասին են խոսում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արցիկ Մինասյանը, անդրադառնալով Սիմոնյանի հայտարարությանն, ասում է, անհամատեղելի են իշխող ուժի ու իրենց պատկերացումները երկրի օրակարգերի վերաբերյալ։ Իրենց մանդատից զրկելու քայլն էլ թե քաղաքական, թե իրավական առումով ինքնասպանության գնալու փորձ է համարում։
Մենք միշտ հայտարարել ենք, մանդատներն ինքնանպատակ չեն, մանդատներն անհրաժեշտ է, որպեսզի պայքարը ծավալվի և դիմադրությունը շարժման այս ընթացքը շատ հստակ ցույց տվեց, որ մանդատները, ընդդիմադիրները ծառայեցրել են հենց այդ պայքարի շրջանակներում, սպասարկելով իրենց ընտրողների և հայ ժողովրդի արդեն հիմա մեծամասնության պատկերացումները, այն է պայքարել հայրենիքի հանձնման գործողությունների կանգնած անձանց դեմ։
Իշխանականները նախորդին հայտարարեցին, որ արդեն որոշել են անգործության հիմքով պաշտոնից հեռացնել ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանին և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին, սակայն համապատասխան նախագծերը դեռ շրջանառության մեջ չեն դրվել։
Կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում գործադիրը որոշեց սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել հայաստանցի ամենահայտնի փաստաբաններից մեկին՝ Սեդա Սաֆարյանին։ Նա մեծ հանրային ճանաչում ստացավ մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքում, Սաֆարյանը մասնակցում էր նաև այդ իրադարձությունները քննող փաստաավակ խմբի աշխատանքներին։ Ուշագրավը ի դեպ, որ վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ Սեդա Սաֆարյանի առաջադրումը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում քաղաքական որոշում է։ Նայրան Ալբանյանն է պատմում Սաֆարյանի առաջադրման մասին։
Ովքեր են կոմ Սեդա Սաֆարյանին սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրելուն։ Դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, շնորհավորում եմ։
Կառավարությունը այսօր Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրեց մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանին։ Նա բարձր դատարանում փոխարինելու է դատավոր Արևիկ Պետրոսյանին, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 10-ին։ Կառավարության նիստին դատավորի թեկնածուին ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը, Սաֆարյանն էլ վստահեցրեց, չեն զղջա իրեն այդ պաշտոնում առաջադրելու համար։
Նա հայտնի է իր փաստաբանական գործունեությամբ։ Տիկին Սաֆարյան, խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու, կարող եք կարճ խոսքով հանդես գալ։
Շնորհակալ եմ հավատի համար, վստահության համար։ Կարծում եմ, որ իմ անմիջական մասնակցությունը սահմանադրական արդարադատության իրականացմանը կստացվի, և դուք չեք զղջա ինձ այդ բարձր պաշտոնի թեկնածու առաջադրելու համար։ Շնորհակալություն։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Տիկին Սաֆարյան։ Իհարկե մենք առաջադրում ենք, նստեք, մենք առաջադրում ենք, և ազգային ժողովի ժողովի ընտրությունը տեղի ունենալու, իհարկե առաջադրելիս մենք բնականաբար քննարկումներ ենք ունեցել նաև խորհրդանական մեր գործընկերների հետ, և նաև քաղաքացիական պայմանագիր վարչությունում է քննարկվել հարցը և որոշում ընդունվել, այնպես որ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքական որոշում է կայացվել, ինչը և տրամաբանական է այս դեպքում։
Սահմանադրական դատարանը կազմված է 9 դատավորից, որոնցից 3-ը ընտրվում է հաջորդաբար Հանրապետության նախագահի, կառավարության և դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ։ Ներկայումս առաջադրման հերթը կառավարությանն է։ Թեկնածուին ընտրում է խորհրդարանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Սեդա Սաֆարյանը կառավարության շենքից հեռացավ առանց լրագրողների հարցերին պատասխանելու։
Գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց այսօր կրկին բողոքի ակցիա էր, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված մի քանի տասնյակ զինծառայողների հարազատները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նրա ապրիլին հնչեցված հայտնի հայտարարության համար, որի համաձայն, եթե Երևանը ընդուներ 2020-ին սեղանին գտնվող Ղարաբաղյան կարգավորման ծրագիրը, արդյունքը կլիներ նույնը, բայց մեջբերում առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունը զոհերի ծնողների հանցագործության հստակ տարրեր է պարունակում և պետք է քննվի ոչ թե հասարակ քննիչների, այլ ազգային անվտանգության մարմինների կողմից։ Նա Ռաբուլհադարյանն է շփվել զոհված զինծառայողների հարազատների հետ։
Ազգային անվտանգությունը ինչի՞ համար, ԱԱՀ-ի անձերի խնդիրը չէ, շենքում գրած ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բայց պետք է մտածեն, որ այս ազգային անվտանգության խնդիրն է, 5000 տղային սպանետա դավաճանությունն է, բայց չկա տարի 8 ամսով մեջ մեղավոր մարդ չկա այս երկրում։
44-օրյա պատերազմի զոհերի մի խումբ հարազատներ այսօր կրկին գլխավոր դատախազության շենքի առջև էին հավաքվել, պահանջելով պատերազմին առնչվող պետական դավաճանության գործը քնչական կոմիտեից տեղափոխել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Գլխավոր դատախազի հետ ավելի քան կես ժամ տևած հանդիպումից հետո ծնողները հայտարարեցին, եւս 2 օր կսպասեն, մինչեւ Արթուր Դավթյանը իրենց հստակ պատասխան տակ քրեական գործը ազգային անվտանգության ծառայություն տեղափոխելու վերաբերյալ։
Դե ասենք 2 ամիս է մնացել ձեր պարոն դատախազ, եթե ես 4 տարվա անգործության մեջ ուզում եք մի հատ լուսավոր բան արեք, գոնե այդ 2 ամսա մեջ այս ծնողների պահանջը իրականացրի։ Այդքան բան եք իրան ասես, դու կտենաք հետո, ես կանեմ թե չեմ անի, այդքան բան ասես։
Դեռ 1.5 ամիս առաջ հայտարարվել էր, որ այս գործի շրջանակում որպես վկայ կհարցակնվի նաև վարչապետ Փաշինյանը, մինչ օրս սակայն վարչապետը չի հարցակնվել։ Որթե կորույս ծնողների հիմնական պահանջներից է վարչապետ Փաշինյանին պետական դավաճանության մեղադրանք առաջադրելը, ինչը նրանց կարծիքով Արգիշտի Քյարամյանի ղեկավարած քնչական կոմիտեն չի կարող անել, բայց ԱԱՀ-ն կարող է։ Ցույցի դուրս եկած ծնողները վարչապետին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջ բարձրացրեցին, երբ այս տարվա ապրիլին վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ պատերազմը հնարավոր կլիներ կանխել Ադրբեջանի պահանջները կատարելու դեպքում և արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունից հետո սկսված բողոքի ակցիաների ֆոնին գլխավոր դատախազը ցույցում տվեց, որպես վկա հարցակննել վարչապետին։
Սենց ասեմ, հույս ունենք, որ այդ կառույցում վերջապես ասենք ինչ-որ մի շարժ կլինի։ Եթե մենք ես ապրիլ ամսից հելնենք, շարժում ենք, ասենք այդ հայտարարությունից հետո, որ մինչև այսօր մենք ասում ենք, ինչ ենք ուզում։ Մինչև այսօր ոչ մի դրական շարժ չկա, ոչ մի շարժ չկա, մենք չենք նկատում ոչ մի բան։ Հա, հայտարարությունը, որ ինքը արեց կարարանը, բայց չարեց։ Զոհերի Հաշմին էս հարցը լուծեց, թող կանչեն պատասխան, թե ինչի հետ այդ հարտարարությունն արել։
Որյանք իրանց կարծիքով ջուր են ծեցում, երկարացնելով այս ամեն ինչ։ Ես չգիտեմ, կարող է քաղաքական բնույթ ունի, կարող է չգիտեմ ինչ ունի, կարող է մեզ են ուզում հոգնացնեն, կարող է մեզ են ուզում վերջապես բացատրեն, որ դուք սենց երկրում եք ապրում, որ օրենքարք ու կանոն չկա, բայց միթե կարք ու կանոն չկա։ Երբ որ մարդը ինքը հենց իր հենց ինքը խոստովանում է, եթե չլինի, դե արդեն գիտեք էլի, հա, եթե հրադադար լիներ, վերջը, ունենանք նույն վիճակ առանց զոհերի։
Ծրագրի ավարտինել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, հունիսի 30-ը կարելի է շրջադարձային համարել, եթե ոչ ողջ պատերազմի, ապա գոնե ռազմական գործողությունների Սևծովյան թատերաբեմի համար։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ իր ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումները լքում են Սևծովի հյուսիս-արևմտյան հատվածում գտնվող Զմեյինի կղզին։ Ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս կղզին ռուսական զորքերը գրավել էին պատերազմի առաջին իսկ ժամերին։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինական կողմը հայտնում է, թե ռուս զինվորականները լքել են ուկրաինական հայտնի Զմեյին կղզին, այնից հետո, երբ ուկրաինական բանակը հարվածել է ռուսական ուժերին։ Ռուսական կողմն էլ պնդում է, թե թողել է կղզին որպես բարի կամքի դրսևորում։ Ուկրաինայի հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը հայտարարել է, թե հրթիրային և ռետանային հարվածներով ռազմական գործողություն է իրականացրել Զմեյին կղզում, որտեղ տեղակայված էին ռուս զինվորականները։ Ուկրաինական հրամանատարությունը հայտնել է,
արդյունքում ռուս զինվորականները երկու արագընթաց նավերով շտապ տարհանել են կայազորի մնացորդները և հավանաբար լքել կղզին։
Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը նույնպես ասել է, թե Զմեյին ու այլևս ռուսներ չկան։ Այժմ կղզում հրդեհ է և պայթյուններ են լսվում, ճշտել է հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է կղզուց ռուս զինվորականների հեռանալու մասին տեղեկությունը, բացատրելով դա որպես բարի կամքի քայլ։
30 июня в качестве шага доброй воли вооружённые силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.
Հունիսի 30-ին, որպես բարի կամքի քայլ, Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը կատարեցին իրենց հանձնարարված խնդիրները Զմեյնի կղզում և դուրս բերեցին այնտեղ տեղակայված կայազորը։ Այսպիսով համաշխարհային հանրությանը ցույց է տրվել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի միջամտում գյուղամթերքի արտահանման համար մարդասիրական միջանցք կազմակերպելու ՄԱԿ-ի ջանքերին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կարաշենկովը հավելել է, թե ռուսական կողմի այս քայլից հետո Կիևը այլևս չի կարող շահարկել պարենային ճգնաժամ թեման, պնդելով, թե Ռուսաստանը Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածն ամբողջությամբ վերահսկում է, և այդ պատճառով ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը անհնարին է։ Ռուսաստանը վերահսկում էր Զմեյինի կղզին Ուկրաինայում պատերազմի հենց առաջին օրերից։ Հունիսին ուկրաինական կողմը ուժեղացրեց գրոհը գրաված կղզու վրա։ Վերջին շաբաթը ուկրաինական ուժերը ինտենսիվ գնդակոծում էին կղզին և հայտարարեցին դրա արդյունքում կղզուն տեղակայված ռուսական բանակի և տեխնիկայի կորուստների մասին։ Սա այն կղզին էր, որը պաշտպանող զինվորականները հրաժարվում էին հանձնվել և ենթարկվել Մոսկվա ռազմական նավի անձնակազմի պահանջներին պատերազմի հենց առաջին օրերին։ Ավելի ուշ այդ նույն Սևծովյան նավատորմի ֆլագման Մոսկվա հածանավը կործանվել էր ուկրաինական հրթիրների հարվածից։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ուկրաինական բանակը շարունակում է պահպանել դիրքերը Լիսիչանսկում, նույնիսկ Սևերոդոնեցկից նահանջելուց հետո։ Ներկայիս ցամաքային մարտերը ամենայն հավանականությամբ կենտրոնացած են լինելու Լիսիչանսկի նավտավերամշակման գործարանի շուրջ, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա հարավ արևմուտքում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են սահմանափակ առաջընթաց գրանցել, ըստ բրիտանական հետախուզության, փորձելով շրջապատել ուկրաինական ստորաբաժանումները Դոնեցկի շրջանի հյուսիսում։ Բրիտանացի փորձագետները կարծում են, որ ուկրաինական բանակը կարող է շարունակել երկարատև մարտերը, այնուհետև դուրս բերել զորքերը նախքան նրանց շրջապատելը, և այս տակտիկան ռազմական դաշտում պահպանվելու է։ Արևմտյան փորձագետներից քչերն են հավատում, որ ուկրաինական բանակը կարող է հաղթել այս պատերազմը, մինչդեռ ուկրաինացիները վճռական են տրամադրված և արևմուտքից պահանջում են ավելի շատ զենք ու տեխնիկա, հայտարարելով, թե մտադիր են ռուսական զորքերը դուրս հանել երկրի ողջ տարածքից, այդ թվում Ղրիմից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։